Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ja tänään lähinnä nyt näitä pääajatuksia luvusta 20 ja sitten ehkä vain lopuksi aivan pari toteamusta luvusta 21. Kuten sanottu, sekä tämä luku, niin kuin kaikki muut luvutkin Johanneksen evankeliumissa, ovat kovin laajasisältöisiä. Ja niitä emme suinkaan ole voineet ammentaa tyhjiin ja selittää perusteellisesti näiden iltojen aikana. Mutta uskon, että jotakin pääajatuksia on mieleemme jäänyt. Onko Jumala oikeudenmukainen? Tämä on suuri kysymys. Varsinkin kun epäoikeudenmukaisuus tässä maailmassa näyttää niin usein voittavan. Ja ahdistus voi tällaisessa tilanteessa vallata uskovankin mielen. Näin oli käynyt niille, jotka olivat panneet toivonsa Jeesukseen ja uskoneet hänen olevan Messias. Jeesuksen kuollessa heidän toivonsa oli sammunut. Ja he tunsivat voimakasta pelkoa ja ahdistusta. Kenties joku heistä ajatteli Jumalan olevan epäoikeudenmukainen, salliessaan heille tällaisen pettymyksen. Heidän toiveensa olivat joka tapauksessa romahtaneet. Niin kuin evankeliumit kertovat ja olemme aikaisemmin todenneet, niin rakkaudesta Jeesukseen hänelle suoritettiin sitten tämä viimeinen palvelu. Hänen ruumiinsa kuljetettiin Joosef Arimatialaisen hautaan, joka oli siinä lähistöllä. Ja nyt sapatin jälkeen, niin kuin tässä teksti kertoo, eli viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain, naiset tulivat haudalle suorittaakseen voitelun Jeesuksen ruumiille. On todennäköistä, että opetuslasten tarkoitus oli siirtää Jeesuksen ruumis myöhemmin johonkin toiseen hautaan. Silloin perjantaina, koska tuli kiire, sapatin ollessa käsillä, Jeesuksen ruumis oli viety lähellä olevaan Joosef Arimatialaisen hautaan. Mutta he kenties suunnittelivat hänen siirtämistään jonnekin muualle. Ja nyt naiset tulivat suorittamaan voitelua. Sitä ei oltu ehditty tehdä silloin perjantaina. Ja niin kuin toiset evankeliumit kertovat, Johannes ei siitä mainitse, niin naiset matkalla haudalle murehtivat erästä asiasta. He murehtivat siitä, kuka vierittäisi heille kiven pois sieltä haudan suulta. Ja tiedätte, että itämaissa haudoissa, siihen aikaan varsinkin, käytettiin siinä haudan suulla, joka oli luola, käytettiin sellaista vieritettävää kiveä, joka oli siinä ovena, suojana. Ja naiset tiesivät, että heidän voimillaan sitä raskasta kiveä ei saada sivuun. Kukaan sen mahtaisi vierittää? He olivat murheissaan siitä asiasta. Ja kun he tulivat sitten haudalle, heitä kohtasi yllätys. Kivi oli pois vieritetty ja hauta oli tyhjä. Eikö muuten usein ole näin meidänkin elämässämme, että me murehdimme monia asioita, joita me uskomme kohtaavamme tulevaisuudessa. Miten minun käy? Pysynkö terveenä? Menestynkö toimessani? Kykenenkö suorittamaan sitä ja sitä? Ja niin edelleen, monenlaisia murheita, joita me saatamme murehtia tulevaisuutta ajatellen. Mutta tämän kiven vieritys sanoma, voisimme sanoa, osoittaa meille, että Herra poistaa meidän tieltämme esteet, joissa me niin usein tarpeettomasti askartelemme. Hän pitää tulevaisuudestamme huolen. Ei meidän tule tarpeettomasti askarrella. Meillä on vain tämä päivä. Ja tänään meidän tulisi elää Herralle ja luottaa siihen, että myöskin tulevat päivämme ovat hänen kädessään. Muistakaamme aina tämä. Herra raivaa esteet pois. Hauta oli tyhjä. He hämmästyivät. Erään kerran arkkipiispa Simo Joki oli seurueen kanssa Pyhässä maassa ja he olivat siellä haudalla, jota näytetään Jeesuksen hautana, vaikka ei ollakaan varmoja siitä, että juuri se hauta olisi ollut Jeesuksen hauta. Mutta joka tapauksessa samantapainen hauta. Ja niin arkkipiispa Simo Joki sanoi siellä haudalla erittäin merkittävät sanat. Hän sanoi näin, että tämä on ainoa paikka, josta on sanottu, kun puhutaan Jeesuksesta, hän ei ole täällä. Tämä on ainoa paikka, josta on sanottu, hän ei ole täällä. Se oli hyvin sanottu. Nimittäin Jeesuksen hauta on tyhjä. Hän on ylösnoussut vapahtaja. Ja sen tähden hän elää ja vaikuttaa ja toimii. Hän voi joka puolella kohdata ihmisen. Hänen hautansa on tyhjä. No niin, tämä Johanneksen evankeliumin 20. luku kertoi, kun naiset sitten olivat siellä, tai Maria lähinnä, tämän evankeliumin mukaan, ja näki haudan tyhjäksi, hän riensi kiireesti pois ja tuli Simon Pietarin luon ja sen toisen opetuslapsen luokse, jota Jeesus rakasti. Eli niin kuin ymmärrämme, Johanneksen luokse. Ja he lähtivät kiireesti juoksemaan haudalle. Johannes voitti Pietarin nopeudessa. Hän oli nopeammin haudalla kuin Pietari. Mutta Pietari voitti Johanneksen rohkeudessa. Nimittäin Pietari meni ensiksi hautaan sisälle. Johannes tuli kyllä haudan suulle, mutta hän ei mennyt sisälle. Pietari meni sisälle ensimmäisenä hautaan. Näin on meidän ihmisten elämässä usein. Näyttää siltä, että kristillisessä elämässä joku voi edetä nopeammin. Joku voi juosta elämän kilparadalla nopeammin. Mutta sitten kuitenkin sellainen, joka näyttää olevan hitaampi siinä juoksussa, niin hän saattaa olla kuitenkin rohkeampi. Hän saattaa olla rohkeampi todistamaan uskostaan. Hän saattaa rohkeammin menetellä erilaisissa tilanteissa niin kuin tulee menetellä. Näin meillä jokaisella on omat lahjamme Jumalalta ja omat mahdollisuutemme. Meidän ei tulisi niin paljon kiinnittää huomiota tällaisiin ulkonaisiin seikkoihin. vaan meidän tulisi muistaa se, että me jokainen seisomme tai kaadumme sittenkin yksilöinä Jumalamme edessä. Hyvin tärkeä asia. Ja nyt Pietari ja Johannes näkivät siellä jotakin. Ja Pietari ensin. Hän näki Jeesuksen ympärillä olleet kääriliinat. Ja tässä tekstissä kerrottiin, kuinka hän näki hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen kääriliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Ja kerrotaan, että silloin tämä toinenkin opetuslapsi, eli Johannes, meni sisälle hautaan ja näki ja uskoi. Sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Te olette ilmeisesti kuulleet puhuttavan ja olette lukeneet niin sanotuista Torinon kääriliinoista. Eikö niin? Ne ovat kääriliinat, joita pidetään alkuperäisinä Jeesuksen kääriliinoina. Ja niistä on tehty tieteellistä tutkimusta. Monet kuuluisat henkilöt ovat tutkineet niitä kääriliinoja. Ja on todella sellaisia hyvinkin oppineita, vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka ovat täysin varmoja, että ne ovat ne kääriliinat, jotka Pietari ja Johannes näki siellä haudassa silloin, joista tämä teksti kertoi. Me emme toki tiedä, miten asianlaita on. Tietysti herää suuri epäilys ja kysymysmerkki, mahtaisiko näin olla, että olisivatko ne alkuperäiset. Mutta joka tapauksessa kääriliinat todistivat niin voimakkaasti Jeesuksesta, Pietarille ja Johannekselle, että he uskoivat kääriliinojen perusteella Jeesuksen messiaaksi. Hänen ylösnousemisensa. Raamattu ei heille vakuuttanut siitä, koska he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua. Mutta kun he näkivät nämä kääriliinat siellä hyvässä järjestyksessä, niin he tiesivät ilman muuta, että Jeesus oli ne siihen itse järjestykseen pannut. Jos hänen ruumiinsa olisi ryöstetty, väkivalloin viety pois, ei olisi ollut aikaa suinkaan laittaa niitä hyvään kauniiseen järjestykseen, niitä kääriliinoja. Siis kääriliinojen todistus oli voimakas todistus näille miehille Jeesuksen ylösnousemisesta. Vasta myöhemmin he sitten oppivat ymmärtämään sen myöskin kirjoitusten Raamatun perusteella. Miten on, rakkaat kristityt, uskon ystävät, miten on meidän kohdallamme? Näkyykö meidän elämästämme todistus Jeesuksesta ja Jeesuksen ylösnousemuksesta? Nimittäin on paljon sellaisia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä Raamattua. Hyvin paljon. Monet ovat minullekin sanoneet, niin kuin arvattavasti teillekin, että minä en ymmärrä Raamattua. Se on kovin vaikea selkoinen kirja. Eikö niin? Ja se on luonnollista, että sellainen ihminen, joka on Raamattuun tutustunut, jonka lukemistona ovat olleet aivan erilaiset kirjat. Ei sellainen ihminen voikaan ymmärtää Raamattua. Ainakaan sen syvällisintä sanomaa. Mutta tiedättekö sellaisetkin ihmiset, jotka eivät ymmärrä Raamattua, jonka sana ei vakuuta heille Jeesuksesta ja pelastuksesta. He voivat saada todistuksen Jeesuksesta jonkun kristityn elämän perusteella. Jos he näkevät jonkun kristityn johdonmukaisena järjestyksessä olevan elämän. Elämän, josta todella näkyy jotakin erilaista. niin monet epäuskoiset ihmiset voivat saada sen perusteella todistuksen. Ja vasta sitten myöhemmin he uskovat Raamatun perusteella. Näin kävi Pietarille ja Johannekselle. Tällaisilla pikkuasioillakin voi olla tavattoman suuri merkitys. Kääriliinojen todistus johti heidät uskoon. Meidän elämässämme pienetkin asiat voivat johtaa jonkun henkilön uskoon. Pienet sanat, pieni hymy, ystävällinen kädenpuristus, se voi johtaa jonkun ihmisen uskoon Herran tiellä. Älkäämme aliarvioiko pienten asioiden merkitystä. No niin, Maria jäi haudalle. Opetuslapset Pietari ja Johannes lähtivät innoissaan takaisin kotiinsa, niin kuin teksti kertoi. Maria jäi haudalle. Hän ei ollut vakuuttunut. Hänellä oli syvä masennus ja epäusko. Hän itki haudalla. Hän oli arvatenkin sellainen persoonallisuus, joka koki nämä kysymykset hyvin syvällisesti ja tunnepitoisesti. Ehkä Pietari ja Johannes kokivat nämä asiat hieman eri tavalla. Joka tapauksessa heistä kerrotaan, että he uskoivat. Hän näki enkeleitä. Enkeleiden todistuskaan ei saanut Mariaa vielä vakuuttumaan. Ja enkelit kysyivät, mitä itket? Mitä itket? Hän oli masentunut ihminen. Kun me ajattelemme Mariaa sillä hetkellä, siellä haudalla, niin hänen etsintänsä oli todellista. Hän halusi löytää Jeesuksen. Hän halusi löytää sen johtotähden elämäänsä, jota ilman hän tiesi olevansa hukassa. Kuinka paljon onkaan tänä aikana myöskin todellisen elämän etsintää? Ei tiedetä, mistä löydettäisiin todellista elämää. Tänään juuri sieltä Keski-Suomesta tulomatkalla pysähdyin Jämsässä ja kävin siellä sisareni luona. Matkalla aina hyvä poiketa sukulaisten luona, jos sattuu saman tien varteen. Ja hän muun muassa kertoi tällaisesta etsinnästään. Että hän on etsinyt elämäänsä jotakin sellaista, jota hänellä ei ole. Ja hän sanoi, että toisinaan hänestä on tuntunut, että hän ikään kuin tavoittaisi sen. Ja sitten toisinaan taas se etääntyy hänestä. Tällaisia etsijöitä on. Ei tiedetä, mistä oikein löydettäisiin sille kaipaukselle ja masennukselle ja epätoivolle apua. Näin oli silloin Marian kohdalla. Ja sitten yhtäkkiä siellä tulee henkilö, joka kysyy häneltä, vaimo, mitä itket, ketä etsit? Maria luuli tuota miestä puutarhuriksi. Te huomaatte, miten masennus voi olla syvä ihmisellä. Hän ei tunnista sitä, mitä hän on etsinyt. Syvästä masennuksesta johtuen. Joskus voi käydä tällä tavalla. Näin oli myöskin Marian kohdalla. Muuten nämä sanat ovat ensimmäiset Jeesuksen sanat, jotka hän lausui ylösnousemisen sen jälkeen. Vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Ensimmäiset Jeesuksen sanat. Huomatkaa, heti Jeesuksella ylösnousemisensa jälkeenkin oli tällainen rakkauden asenne ihmiseen. Mitä itket? Ketä etsit? Hän halusi lohduttaa. Hän halusi heti tarjota apuaan. Ja Maria ilmaisi sitten, mitä hän etsi. Etsin elämäni Herraa. Tämä oli oikeastaan Marian sanojen sisältö. Ja tähän etsintään. Tällaiseen etsintään jokaiselle ihmiselle vastataan. Ovat ottaneet pois minun Herrani. Maria etsi oman elämänsä Herraa, mestaria. Ja tiedättekö, kun kuka tahansa ihminen missä tahansa etsii omaa Herraansa, niin tällaiseen etsintään vastataan aina. Näin tapahtui myöskin Marian kohdalla. Ja niin Jeesus sanoi Marialle, Maria. Ja tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä rabbuuni, se on opettaja. Maria löysi Herransa. Elämänsä Herran, jota hän niin kiihkeästi etsi. Jeesus tuntee meidät yksilöinä. Jeesus tietää, mitä me etsimme. Jeesus tietää, mitä me kaipaamme. Hän tietää meidän ahdistuksemme, hätämme ja tuskamme. Ja hän vastaa aivan varmasti meille. On tärkeää vain se, mitä me vastaamme Jeesukselle. Vastaammeko Marian tavoin, rabbuuni? Opettaja. Toisin sanoen, sinä olet minun opettajani. Sinä olet minun elämäni Herra. Minä en enää halua itse johdattaa elämääni, vaan minä kuuntelen sinun opetuksiasi. Näinhän Maria oli tehnyt aikaisemminkin. Hän oli istunut Marian Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja nyt on mielenkiintoista, mitä Jeesus sitten sanoi Marialle. Mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Ja Jeesus antoi Marialle tehtävän. Ei kerrota, että hän olisi kehoittanut Mariaa jäämään sinne hänen luokseen ja palvomaan häntä, vaan Jeesus antoi Marialle tehtävän. Ja tämä osoittaa, että suorittaessaan Jeesuksen antamaa tehtävää, ihminen palvoo ja palvelee parhaiten mestariaan. Tehtävä kertoa toisille Jeesuksen ylösnousemisesta. Viedä sanomaa, levittää sanomaa siitä, että mestari on noussut ylös. Tämän tehtävän Maria sai Jeesukselta. Ja on mielenkiintoista, että tähän saakka Jeesus oli yleensä sanonut omilleen, että hän menee isänsä tykö, tai lähettäjänsä tykö. Ja nyt hän sanoi Marialle, minun isäni tykö ja teidän isänne tykö. Nimittäin tästä lähtien, kuolemansa jälkeen, lunastustyönsä jälkeen, Jeesuksen isä oli myöskin opetuslasten isä. Kyllähän aikaisemminkin oli tietysti ollut taivaallinen isä. Mutta nyt erityisellä tavalla tästä lähtien, kun lunastustyö oli suoritettu, niin ihmisperhe oli liitetty Jumalaan katkeamattomin sitein. Verisitein. Jeesus oli antanut henkensä ihmiskunnan puolesta. Jeesuksen sanoma isän rakkaudesta oli toteutunut. Jumala ei olekaan ankara ihmisestä vikoja etsivä tuomari, niin kuin monet ihmiset kuvittelevat. Niin kuin opetuslapsetkin kenties ajattelivat. Vaan hän on rakastava ja hellä isä. Ja Jeesuksen tähden me olemme hänen lapsiaan. Mikä riemullinen, suuremmoinen, lohduttava ajatus meille pienille, heikoille ihmisille. No niin, sitten tekstimme kertoi, että Maria Magdalena meni ja ilmoitti opetuslapsille sen, mitä Herra oli hänelle sanonut. Maria oli tälle tehtävälleen kuuliainen. Ja sitten samana iltana, samana päivänä, Jeesus tuli opetuslasten luokse. Ja nämä sanat sopivat hyvin uudelleenkin luettavaksi näin päivänä, joka on almanakkoihin merkitty nimellä helluntai. Niin Jeesus sanoi heille, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut. Niin lähetän minäkin teidät. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Kuten täällä mainittiin, eilen erityisesti siellä Kallioniemessä olimme koolla ja keskustelimme yhdessä juuri näistä asioista, pyhän henkeen, pyhän hengen tuloon, sen vastaanottamiseen, sen armolahjoihin liittyvistä asioista. Ja tämä on tavattoman tärkeä, keskeinen asia. Jeesus sanoi, ottakaa pyhä henki, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Tehtävä, ei vain Marialle. Tehtävä kaikille opetuslapsille. Me olemme aikaisemmin todenneet jo Johanneksen evankeliumin tutkistelujen kuluessa, että Jeesus tuli ilmaisemaan tänne maailmaan isän. Millainen isä on? Ja nyt aivan samalla tavalla hänen opetuslastensa tehtävä on täällä maailmassa ilmaista, millainen Jumala on. Aivan samalla tavalla, niin kuin isä on lähettänyt minut. Niin lähetän minäkin teidät. Ja sitä varten Jumalan omille, Jeesuksen omille on annettu myöskin voima. Pyhä henki, pyhän hengen voima. Tämä teksti kertoo, kuinka Jeesus puhalsi heidän päällensä ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Raamatun alussa kerrotaan, kun ihminen luotiin, Jumala loi ihmisen, niin kerrotaan, että Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Siis toisin sanoen, Jumala antoi ihmiselle elämän, tämän fyysisen elämän. Mahdollisuuden toimia täällä, olla olemassa. Jumala antoi elämän. Ja nyt me voisimme sanoa, että tämä Jumalan hengen antaminen ihmiselle, Jeesuksen omalle, se on ikään kuin uudelleen luomista. Se on uusi elämä ihmiselle. Se on uusi voima ihmiselle. Elää, toimia. Tehdä työtä. Sitä työtä, jota varten kristityt tähän maailmaan on asetettu. Ja tässä esitettiin myöskin tämä sanoma, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Voimmeko me kristittyinä, Jeesuksen seuraajana, voimmeko me antaa ihmiselle syntejä anteeksi tai pidättää ihmisten synnit? Eikö se ole Jumalan työ? Eikö se ole Jumalan teko? Eikö yksi Jumala siihen kykene? Näin me ymmärrämme. Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi. Kun Jeesus julisti maan päällä ollessaan syntejä anteeksi, ja juutalaiset luulivat hänen olevan tavallisen ihmisen, niin he syyttivät häntä Jumalan pilkasta. He eivät ymmärtäneet, että Jeesuksella oli sama valta kuin isällä. No niin, Jumala voi yksin antaa synnit anteeksi ja Jumala voi yksin pidättää synnit, mutta hänen omansa voivat julistaa anteeksi antamuksen sanomaa. Hänen omansa voivat julistaa, millä perusteella ihminen saa syntinsä anteeksi. Ja siinä mielessä opetuslapsille voidaan todella sanoa näin, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Me voimme, rakkaat sisaret ja veljet, me voimme julistaa ihmiselle, jos te uskotte Jeesukseen Jumalan poikana, teidän syntinne ovat anteeksi annetut. Me voimme ja meidän tulisi julistaa tällaista sanomaa maailmalle. Ja siihen meille on myöskin annettu voima. Ja ellemme me julista tällaista sanomaa, niin se osoittaa, että me emme ole ottaneet vastaan sitä voimaa, joka meille on tarjottu. Meiltä puuttuu voima sen sanoman julistamiseen. Toisaalta, meidän tulisi myöskin rohkeasti uskaltaa julistaa sitä sanomaa, että jos te ette ota vastaan Jeesusta, jos te käännytte pois Jeesuksesta, teidän syntinne pysyy. On ainoastaan yksi mahdollisuus syntien anteeksi saamiseen, ja se on usko Jeesukseen Kristukseen, maailman vapahtajaan. Tämä on, rakkaat ystävät, meidän sanomamme. Seurakunta maailmassa on Jeesuksen tavoin yliluonnollinen tuonpuoleinen voima, joka pakottaa maailman arvioimaan omaa tilaansa, mikäli seurakunta on täytetty Jumalan hengellä. Ja ellei seurakunnassa näy tätä voimaa, sen olemassaololle ei ole mitään perustetta. Se on aivan selvä tosiasia. Seurakunnassa tulee näkyä tämä voima. Ja sen tähden, rakkaat ystävät, me voimme hyvin tänään täällä jatkaa niitä ajatuksia, joista oli siellä Kallioniemen helluntaijuhlilla puhetta. Meidän tulee vakavasti, jokaisen henkilökohtaisesti, tutkia itseemme, olemmeko me ottaneet vastaan tämän voiman. Luetun tekstin loppuosa kertoi Tuomaasta, joka oli eräs Jeesuksen opetuslapsista, Didymus eli kaksonen. Ja ilmeisesti Tuomas oli luonteeltaan sellainen mies, että hän on saanut jopa liikanimen epäilevä Tuomas. Hänet tunnetaan tällaisella liikanimellä. Mutta oliko Tuomas nyt sitten niin kovin epäilevä ja oliko hän niin poikkeuksellinen opetuslapsi. Tuomaan elämässä, vaikka hänestä ei kovin paljon kerrota evankeliumeissa, on kolme piirrettä. Tulee esiin evankeliumeissa. Ne ovat kaikki Johanneksen evankeliumissa ja emme ole niihin aikaisemmin paneutuneet, niin ihan lyhyesti mainitsen näistä kolmesta asiasta. Nimittäin Johanneksen evankeliumi 11. luku, joka muistatte kertoi siitä, kun Lasarus kuoli ja sitten Jeesus oli menossa herättämään häntä, niin jakeessa 16 kerrotaan näin, että niin Tuomas sanoi toisille opetuslapsille, menkäämme mekin sinne, eli Betaniaan, kuollaksemme hänen kanssansa. Nyt tämän tekstin voisi oikeastaan käsittää, tai se on käsitetty kahdella tavalla. Nimittäin Lasarus oli kuollut. Ja nyt Jeesus oli menossa Betaniaan. Niin jotkut käsittävät sen näin, että Tuomas tarkoitti sitä, että aivan niin kuin Lasaruskin oli kuollut, niin hekin kuolevat. Siis nyt Tuomas tajusi, että kun Jeesus menee Betaniaan, niin hän on hengenvaarassa. Äsken he yrittivät kivittää hänet, että taas hän on menossa sinne. Mutta huomaatteko, Tuomas oli valmis menemään Jeesuksen kanssa Betaniaan. Ja jos tarvitaan, hän oli valmis kuolemaankin siellä Jeesuksen kanssa. Siis ei hän ollutkaan niin kovin epäuskoinen mies. Loppujen lopuksi. Hänessä oli kuitenkin tiettyä lujuutta. Hän oli tämän tekstin perusteella valmis jopa seuraamaan mestariaan kuolemaan. No niin, sitten on Johanneksen evankeliumin 14. luku. Ja 5. jae kertoo Tuomasta. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet. Kuinka sitten tietäisimme tien? Jeesus oli puhunut pois menostaan. Isän luoksen menosta, minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Ja nyt Tuomas oli kiinnostunut ja hän kysyi tietä, jota Jeesus kulkee. Ei hän ymmärtänyt, ei hän käsittänyt kaikkea. Ei hän silti epäillyt. Ilmeisesti tässäkään tilanteessa, mutta hän ei ymmärtänyt kaikkea. Hän oli syvästi kiinnostunut kyllä Jeesuksen tiestä. Ei hänellä ollut yhdentekevää, mitä tietä hänenkin tulisi kulkea. Ja myöskin päämäärä oli Tuomaalle tärkeä. Siis ei hän ollut mikään loppujen lopuksi kuitenkaan niin kovin poikkeuksellinen. Ainakaan huonoon suuntaan poikkeuksellinen opetuslapsi. Ja nyt sitten tämä kolmas piirre tässä tekstissä, joka luettiin Tuomasta, luvussa 20 ja 25. Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormiani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Oliko Tuomas niin kovin poikkeuksellinen? Katsokaa, Tuomas halusi saada omaa kohtaisen todistuksen Jeesuksen ylösnousemuksesta. Oma kohtainen todistus. Ei hän uskonut huhupuheisiin. Ei kuulopuheisiin. Vaan hän oli sellainen mies, joka halusi saada omaa kohtaisen todistuksen. Kyllä me voimme tietysti kutsua häntä epäileväksi ja kyllä Jeesuksen vastaus hänelle sisältää kyllä jonkinlaisen nuhteen. Se on totta. Mutta toisaalta kun ajattelemme, onko mitään väärää sittenkään siinä, että joku haluaa saada omakohtaisen todistuksen Jeesuksesta? Eikö se ole hyvin inhimillistä? ei meidänkään tulisi kaikkea uskoa, vaan meidän tulisi itse todeta, onko asia todella niin. Että määrätyssä mielessä Tuomas kelpaa meille myönteiseksi ja hyväksikin esimerkiksi. Ja sitten mikä on suuremmoisinta. Loppujen lopuksi juuri se opetuslapsi eli Tuomas, joka näytti olleen kaikkein hitain uskomaan. Loppujen lopuksi hän lausui Jeesuksesta ne sanat, jotka kaikkien tulisi lausua. Minun Herrani ja minun Jumalani. Juuri hän lausui nämä voimakkaat sanat Jeesuksesta. Tuomas oli voimakas Jeesuksen julistaja. Näin meille historia kertoo. Hän oli yläsalissa toisten mukana. Näin mainitaan. Jumalan henki valloitti tuon miehen helluntaina. Hän oli toisten kanssa järvellä. Siellä kun tässä kerrotaan luvussa 21 siitä. Ja sitten hän myöhemmin helluntain jälkeen hän julisti evankeliumia Parttiassa ja Intiassa. Hänestä tuli Intian apostoli. Perimätiedon mukaan hän kärsi marttyyrikuoleman Jeesuksen todistuksen tähden. Perimätieto kertoo, että hänet keihästettiin kuoliaaksi. Siis Tuomas Kaksonen oli voimakas Jeesuksen julistaja. Minun Herrani, minun Jumala. Eikö meidänkin tulisi sanoa näin Jeesukselle? Minun Herrani, minun Jumalani. Luvussa 21 Johanneksen evankeliumissa on sellainen pääasia, Pietarin ja Jeesuksen kohtaaminen Galilean meren rannalla. Jotkut ajattelevat näin, että alun perin Johanneksen evankeliumi päättyi lukuun 20. Ja on totta, kun lukee lukua 20, niin nämä jakeet 30 ja 31 siinä sopivat aivan tällaiseksi loppusanoiksi. Ja sitten luvusta 21 alkaa ikään kuin uudelleen, alkaa ikään kuin uusi kertomus, joka sitten jälleen päättyy tällaisiin loppusanoihin. Emme tiedä, miten asia on. Jotkut ajattelevat, että se on muusta Johanneksen keräämästä aineistosta sitten myöhemmin liitetty luvun loppuun. Emme tiedä, miten on. Joka tapauksessa tämä luku 21 kertoo mielenkiintoisen Pietarin ja Jeesuksen kohtaamisen rannalla. Ja emme nyt tänään puutu tähän lukuun 21 sen enempää. Mutta toteamme erään asian. Pietari oli kieltänyt Jeesuksen 3 kertaa. Ja nyt hän sai yhtä monta kertaa tilaisuuden tunnustaa Jeesuksen omaksi rakkaaksi vapahtajakseen. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Mitä osoittaa tämä? Mitä osoittaa tämä luku meille? Se osoittaa, rakkaat ystävät, sen, että Jeesus järjestää sellaisellekin seuraajalleen, joka näyttää olevan täydellisesti epäonnistunut. Jeesus järjestää hänelle uuden mahdollisuuden. Päästä pois sieltä täydellisestä epäonnistumisesta. Ja näin sellaisesta opetuslapsesta, joka näyttää todella menettäneen kaiken, kaikki mahdollisuudet, hänestä voi tulla voimallinen Jeesuksen ylösnousemuksen julistaja. Näin tuli Pietarista. Tärkeää oli vain se, että Pietari sai purkaa sydämensä siellä Jeesuksen edessä ja vakuuttaa sen, että Herra, sinä olet minulle rakas. Ja siellä Pietari sai tehtävän Jeesukselta. Sitten tässä luvussa 21 on vielä eräs sellainen merkittävä, johon haluaisin lyhyesti viitata ennen kuin päätämme. Pietari näki tämän keskustelunsa kuluessa erään toisen opetuslapsen, eli Johanneksen. Ja yhtäkkiä Pietarille tuli uteliaisuus. Se on niin kovin inhimillistä. Herra, miten tämän käy? Jeesus oli Pietarille ilmaissut, millä tavalla Pietari tulisi kirkastamaan, millaisella kuolemalla Pietari tulisi kirkastamaan häntä. Herra, miten tämän Johanneksen käy? Pietari oli utelias tietämään sen. Ja Jeesus sanoi hänelle sanat, jos minä tahtoisin, että hän jää tänne siihen asti, kunnes minä tulen, mitä se sinuun koskee? Seuraa sinä minua. Ensi lukemalta nämä Jeesuksen sanat vaikuttavat hieman töykeiltä. Jopa loukkaavilta. Mitä se sinuun koskee? Pidä huoli omista asioistasi. Me ymmärrämme sen myöskin juutalaisen puhuttelutavan mukaisesti tämän sanan. Jeesus halusi opettaa Pietarille sen, että jokaisella ihmisellä on oma tehtävänsä, jokaisella ihmisellä oma elämänkaarensa. Ei hän nähnyt tarpeelliseksi ilmoittaa Pietarille, mitä Johannekselle tapahtui. Pietarin kohdalla oli tärkeää vain se, että Pietari pitäisi siitä tehtävästä huolen, jonka hän itse oli Jeesukselta saanut. Ja tiedättekö, näin on myöskin meidän kohdallamme. Usein me saatamme olla kiusattuja monien asioiden tähden. Me näemme toisia kristittyjä, jotka eivät kenties ajattele asioista ehkä samalla tavalla kuin me ajattelemme. Jotka menettelevät kenties eri tavalla kuin me menettelemme. Ja heidän elämänsä näyttää menevän oikein hyvin. Ja meillä saattaa tulla epäilyksiä. Me emme oikein tiedä nyt, millä tavalla me menettelisimme tässä tilanteessa. Mitenkä tuon toisen kohdalla oikein on? Miksi minun pitää näin menetellä? Me saatamme kysellä. Mutta rakkaat ystävät, älkäämme liian paljon pysähtykö tällaisten asioiden kohdalla. Sillä jokaisella meillä on oma tehtävämme Jumalalta. Ja jokaisella meillä on myöskin oma elämänkaaremme ja oma vaelluksemme. Meidän tulisi pitää huolta siitä tehtävästä. Ja siitä suhteesta, mikä meillä henkilökohtaisesti on Jeesukseen Kristukseen. Ennen muuta. Se ei tietenkään merkitse sitä, että jos me näemme jonkun sisaremme ja veljemme olevan luisumassa pois Herran tieltä, ettemmekö tarttuisi hänen käteensä ja yrittäisi vetää häntä takaisin. Ei se sitä merkitse. Mutta se merkitsee sitä, että me suorittaisimme sen tehtävän, jonka Herra on meille antanut. Ja että me seuraisimme Herraa siinä kaikessa, minkä me varmasti tiedämme oikeaksi hänen sanansa mukaiseksi. Emmekä liian paljon vilkuilisi ympärillemme. Jeesus sanoi erään kerran, että joka laskee kätensä auraan, ja katsoo taakseen, hän ei ole minulle sovelias. Rakkaat ystävät, seuratkaamme Jeesusta loppuun saakka, niin kuin Pietari ja muut opetuslapset tekivät. Ja kaikki nämä Johanneksen evankeliumin sanat, joita olemme tutkistelleet, ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Saako Jumala auttaa, että näin olisi jokaisen meidän kohdallamme? Rukoilemme. Herra, olemme jälleen olleet täällä tänä iltana. Kiitos siitä, että sinä sanasi ja henkesi kautta olet puhunut meille. Herra, me tiedämme, että on niin monia kysymyksiä, jotka askarruttavat mieliämme. Toisinaan saatamme olla masentuneita, kun asiat eivät mene sillä tavalla, kun olemme toivoneet ja ajatelleet. Mutta Herra, me pyydämme tänä iltana, että me voisimme olla hiljaa sinun edessäsi ja me voisimme kuunnella sinun ääntäsi. Ja että sitten kun sinä puhut meille, että me seuraisimme sinun sanojasi. Herra, me tiedämme sen, että kristittyinä sinä olet antanut meille tehtävän olla evankeliumin sanoman välittäjinä hukkuvalle maailmalle. Tänäkin iltana rukoilemme, että me saisimme armon vastaanottaa jatkuvasti sitä voimaa, joka tekee meidät tähän kykeneviksi. Herra, jos täällä on joku ystävä tänä iltana, jonka elämässä ei ole selkiintynyt nämä asiat, joka ei vielä ole Jeesusta oikein sillä tavalla vastaanottanut, kuin hän haluaisi, niin Herra Jeesus Kristus, tänä iltana anna tällaisen selkiintymisen tapahtua tämän ystävän kohdalla. Kiitos Herra, että sinä jatkuvasti puhut meille. Pidät meidät tielläsi ja viet meidät kerran perille sinne, jossa kaikkien aikojen Jumalan lapset kohtaavat. Me rukoilemme kiittäen Jeesuksen nimessä.